Je úterý 5. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, jak se změnila práce Putinových špionů. Poté, co Evropa vyhostila stovky jejich špionů z ambasád, musely ruské tajné služby změnit své fungování. Jaké zdroje teď využívají, aby mohli na západě i dál podnikat tajné a nelegální operace? A co tu všechno dělají? Budu se ptát investigativního reportéra deníku N Lukáše Prchala. Lukáše, vítej, ahoj.
Ahoj, Filipe.
Evropa vyhostila 600 ruských diplomatů a úředníků, z nich 400 bylo považováno za špiony. A tak bylo by naivní si myslet, že zmizeli a už je tady čisto od ruských agentů?
No tak samozřejmě by to bylo hodně naivní. Protože jenom události posledních týdnů ukazují, že v Evropě působí, pokud ne přímo ruští agenti, tak lidé, kteří jsou ruskými zpravodajskými službami najímáni pro práci pro ruské služby.
Počkej, o čem mluvíš?
Mluvím třeba teďka o nejnovější aféře z Německa, kde byl odposlouchávaný rozhovor vysokých představitelů armády, generálů německé armády o německých střelách Taurus.
Well, the German government says Russia wiretapped a conversation between senior German officers as they discussed the war in Ukraine. The officers talked about whether Ukraine could use German-made cruise missiles to attack the bridge linking Russia to occupied Crimea. Chancellor Olaf Scholz is calling the leak very serious.
Dokážeš mi teda obecně nějak popsat, jak vlastně teď ruské tajné služby v zahraničí fungují, když přestali mít tady tu oporu v lidech pod diplomatickým krytím?
Rozhodně. Samozřejmě nemůžeme předpokládat, nemůžeme si ani připouštět, že tady fungovali jenom díky svým lidem na ambasádách a kde se skrývali pod diplomatickým krytím. Vždycky měli po světě v těch svých důležitých oblastech své lidi na zemi, kteří byli jako vyloženě špionama, esetem na v poli. Nyní ale se tohle to trochu víc proměnilo a kromě toho, že stále mají své lidi, své agenty v na různých místech, tak ale k tomu aspoň podle insiderů ze zpravodajských služeb stále více používají organizovaný zločin, mafie a lidi vlastně z podsvětí. Ale to není nic nového. Jako tohleto se využívalo i v minulosti. V různých dekádách 20. století je ruské tajné služby používaly opakovaně. Já to říkám teďka jenom kvůli tomu, že nyní je to
zaměřené na ně fokus teda.
Je to častější, než to bývalo předtím, aspoň tady podle těch lidí ze zpravodajských služeb.
Dostaneme se k ním, ale jenom mi řekni, to, že tady fungovali ruští agenti pod diplomatickým krytím, asi nebylo jediné krytí, pod kterým tady fungovali a fungují. Co jiného vlastně dělají? Jako jsou i pod jiným krytím?
No samozřejmě, my se vždycky bavíme o agentech pod diplomatickým krytím, ale máš pravdu. To není jediné místo, kam se zaměřují. Samozřejmě oni mají své lidi, nebo snaží se dostat své lidi do důležitých úřadů. Pracují i řadu let na tom, aby se na taková místa vypracovali, aby se na ně dostali a aby to vlastně nebylo podezřelé. Takže
prostě kariéru dělají úplně běžnou.
Přesně, dělají běžnou kariéru, akorát nepracují pro ten stát, kde jsou zaměstnaní, ale pro trošku jiný stát daleko na východě.
Já jsem slyšel, že jsou to třeba i novináři, že to jejich krytí je novinářské.
Tohle se často používalo v těch postsovětských zemích, nebo respektive po pádu Sovětského svazu v těch západních zemích Evropy nebo střední Evropy. Hodně se to dělo právě v České republice, kde vlastně shodou okolností teď tady máme jeden tenhle ten případ, kdy Česká republika, ministerstvo vnitra rozhodlo o vyhoštění jednoho ruského novináře. Jemu je v tuhle chvíli asi 80, nebo je těsně před 80. rokem, teď si nejsem úplně jistý, a má zemi opustit, protože je u něj podezření ze spolupráce s ruskými zpravodajskými službami dlouhá desetiletí.
Ale jak já na tobě poznám, že nejseš ruský agent?
No to nevím, ale můžeš mě třeba dát sledovat, nebo mě sledovat, jestli třeba někomu nepředávám nějaký ultra důležitý informace ze státní správy.
A to já už dělám, neboj, Lukáši. To mi všechno
už děláš. Tak to je výborný, tak to jsem rád, že aspoň si mě můžeš proklepnout. A teď už víš, že jsem čistý.
No dobře, a řekni mi ale, kdo teda pro Kreml vykonává v zahraničí tu špinavou práci? Posílá sem ještě pořád tedy Rusko jakoby vlastní lidi, ruské agenty, kteří jsou vyslaní z toho Kremlu, anebo jsou to místní spolupracovníci, který si prostě Rusko hledá tady?
Je to vlastně obé. Já jsem to opakovaně probíral s lidmi ze zpravodajských služeb, českých zpravodajských služeb, a oni vždycky upozorňují na to, že prostě za své lidi už tady mají. Zásadní část byla vyhoštěna, ale vždycky se najdou lidi, kteří tady zůstali nebo se sem nově dostali. Tady je ale důležitý říct, že zásadní pro to fungování ruských tajných služeb bylo rozhodnutí ruského prezidenta Vladimíra Putina neuzavřít Ruskou federaci po ruské invazi na Ukrajinu.
O hranicích mluvíš?
Ano, uzavřít prostě Rusko, uzavřít jeho hranice a nepustit nikoho ven vlastně ani dovnitř. A nebo hodně to regulovat a hodně tohle to hlídat. Tohle to přesně udělal Stalin, který uzavřel sovětský, tehdejší sovětský svaz světu a tím vlastně znemožnil, nebo stížil, ne znemožnil, prostě oni pracovali furt stále, ale stížil práci těch svých tajných služeb v zahraničí. Protože tím, když máš otevřené hranice a lidi, i přestože stíženě, tak stále můžou cestovat do Evropy z Ruské federace, tak ty umožňuješ v té vlně migrantů nebo prostě uprchlíků nebo i jenom cestujících dostat své agenty.
Infiltrovat je tam.
Infiltrovat prostě. Je prostě na správná, do správných zemí, kam potřebuješ.
Takže ty jinými slovy říkáš, že se Putin poučil ze Stalinových chyb?
Jako, já bych rád řekl, že to říkám já, ale já jsem tuto, přesně tuto větu slyšel od jednoho bývalého českého zpravodajce, ale ano, jako vlastně tohleto je to, co si z toho má posluchač odnést.
Když říkáš, že se Rusko čím dál víc snaží v jiných zemích najímat příslušníky podsvětí, kteří pro Kreml pracují, tak na koho ruské služby typicky míří, když se teda teď snaží někoho na západě získat pro spolupráci? Kde hledají?
Tak nejčastěji hledají hlavně v ruské diaspoře. U Rusů žijících v těch zemích, o které oni se zajímají. Prostě zaměřují se na uprchlíky ze své vlastní země. Kromě toho, že mezi ty emigranty z Ruska schovávají své špiony, své spící agenty, tak v těch zemích působí na lidi, na které něco mají, na lidi, se kterými dokážou nějakým způsobem manipulovat a snaží se získat pro tu svoji spolupráci. Často se to dělá nátlakově. Výhruškama, násilím, psychickým vydíráním, ve smyslu jako něco na tebe pustíme, pokud nám nepomůžeš v tomhle tom. Tenhle ten druh spolupráce má dost často velmi krátkýho trvání, protože prostě ten člověk to nakonec buď neustojí, nebo to řekne, nebo to prostě dopadne jinak špatně.
No a počkej, ale k čemu to teda je? K čemu to Rusku je, když budou v Evropě zastrašovat nějaké oponenty, uprchlíky nebo třeba novináře, které jsme zmiňovali, když taková spolupráce pod nátlakem, jak tvrdíš, asi nemůže mít úplně dlouhýho trvání?
Tak ono je potom rozdíl mezi tím, jestli schání někoho pro spolupráci kvůli nějaké omezené v úvozovkách práci, anebo jestli se snaží jenom někoho zastrašit. To jako musíme ještě od sebe oddělit. Protože pokud oni od něj chtějí nějakou práci, tak samozřejmě ho nemůžou psychicky zničit tak, aby nedokázal to, co po něm vlastně chtějí vykonat. Ale pokud se budeme bavit pouze o tom zastrašování ze strany ruských tajných služeb na některé lidi, kteří uprchli před Putinovým režimem do Evropy, tak ten důvod je vlastně jednoduchý. Oni chtějí ukázat, ruské tajné služby, Rusko, Kreml, Putin, chtějí ukázat, vy jste sice utekli, ale my na vás klidně kdykoliv znovu dosáhneme. Kromě toho, že funguje tohleto zastrašování v Evropě a po celém světě těch uprchlíků, tak máme tady důkazy o tom, jak Kreml zvládá, i přesto, že měl vyhoštěných 600 diplomatů, 400 agentů z nich, tak dokáže vraždit po celé Evropě lidi, kteří utekli nebo kteří zradili Ruskou federaci.
A tohle je docela živná půda pro kontrarozvědku, ne?
No tak samozřejmě, živná půda pro kontrarozvědku v každé západní zemi.
A jak se během té Putinovy války na Ukrajině vlastně zvyšuje význam vyzvědačství pro Rusko?
Právě kvůli té válce. Právě kvůli tomu, že Putin vydal rozkaz zaútočit svými invazními vojsky na Ukrajinu. Tak celá ta práce ruských tajných služeb se začala směřovat přímo k té válce. Takže jako vlastně ten význam je v tuhle chvíli mnohem vyšší, než byl předtím. Mm-hmm. Dokazuje to i třeba takové jako drobné, ale možná drobné, ale přitom vlastně do určité míry zásadní změny v domácí FSB. Tam totiž vytvořili po začátku války takzvanou pátou zprávu, která působí v zahraničí. FSB je domácí, nebo bývala domácí tajná služba, která se snaží, stejně jako ty ostatní, ale tadle to má jako
V popisu práce. Počkej, takže metaforicky udržovat něco jako BIS v Česku.
Ano, ano, vlastně jo. Ale FSB udržuje ten režim pohromadě. I ty ostatní teda jako na tom pracují, ale ona to má jako vlastně v popisu práce.
Já jsem jenom chtěl říct, promiň, nechci přirovnávat bezpečnostní informační službu k FSB, tak jenom aby bylo jasno, že jsem tím chtěl jenom poznamenat, že to je princip.
Ano.
Kontrarozvědky.
Já tě rozuměl, doufám, že tomu budou rozumět posluchači.
No hlavně agenti z BIS, to je zpráva pro ně teď ode mě.
Aby tě třeba nezačali proklepávat.
Právě.
FSB vytvořili takzvanou pátou zprávu, která působí v zahraničí. A tím zásadně začala zajíždět do práce těch dalších zpravodajských služeb, jako je SVR nebo GRU. Takže na takových jako drobnostech se ukazuje, že to vyzvědačství, ta práce těch ruských tajných služeb je vlastně pro ten režim v tuhle chvíli zásadní. A znovu to můžu zopakovat a udělám to. Ukazují to ty případy z poslední doby, kdy se ukazuje, že prostě oni dokážou dělat velkou paseku v zahraničí, když dokážou odposlechnout rozhovor dvou vysoce postavených generálů německé armády, nebo když dokážou z Itálie dostat svého spolupracovníka, který je prostě zatčený italskou policií.
Když zmiňuješ ty jednotlivé složky ruských tajných služeb, tak vlastně před invazí na Ukrajinu si tajné služby konkurovaly a někdy spolu dokonce soupeřily. Tohle se nějak změnilo s tou invazí?
Putin se poučil z chyb svého předchůdce, dalekého předchůdce, ale ze Stalinových chyb. A on vlastně na začátku války, kvůli tomu, jakým způsobem vlastně špatně probíhala ta invaze, jaké velké chyby Ruská federace dělala na začátku té své invaze proti Ukrajině, tak museli začít spolupracovat ty tajné služby, protože předtím mezi nima panovala zásadní rivalita, jakože opravdu otevřená někdy až válka. Mm-hmm. To ale s tím zmizelo. Nyní vlastně jako vidíme, a tohle nejsou moje myšlenky, to jsou slova, která já jsem nazbíral od odborníku na tohleto téma, vidíme, že oni dokáží v tuhle chvíli spolupracovat a zaměřují se prakticky jenom na tu práci, která je spojená s tou ruskou válkou.
A tohle je metoda, jakou se teda Putin snaží obnovit slávu ruských tajných služeb a přiblížit se k úspěchům z té sovětské sféry, protože ono se zdá, že mu to úplně nejde. Když si člověk vzpomene na tu úvodní fázi invaze na Ukrajinu, kdy to úplně nevyšlo, vlastně to byl totální provar, žádné obsazení Kyjeva za 3 dny se nekonalo,
Na to je několik různých úhlů pohledu. A problém je v tom, že my do dneška nevíme, a nikdo neví, jestli to vědět někdy budeme, zda to, že ten úvod té invaze tak špatně probíhal, bylo způsobené špatnými informacemi zpravodajských služeb, nebo špatným vyhodnocením, nebo tím, že je někdo osekával postupně ty informace, až se dostali k Putinovi, nebo tím, že je někdo nechtěl ani předat, nebo je někdo ignoroval. To my prostě jako nevíme. Takže my nevíme, jestli ruské zpravodajské služby na začátku selhaly, nebo jestli
selhal systém.
Selhal systém, ano, to je možná správný ten, aby jsme to nějak zjednodušili. Ale co je rozhodně důležité říct, je, že oni, ty tajné služby Putinovi, mají stále úspěch. Není to tak, že my bychom jako si říkali, wow, tam se nic neděje. My prostě vidíme v posledních měsících, týdnech jejich úspěšné operace v Evropě. A to je jako velký problém. Protože když si vezmeme příklad z loňského roku z Německa, kde se Rusům podařilo získat pro spolupráci vysoce postaveného člena německé rozvědky, to je jako velký úspěch ruských tajných služeb. Ten člověk je nyní souzený za vlastizradu v Německu. A já bych se teda jenom vrátil k tomu, co jsem řekl už někdy v průběhu. Putin těmi svými rozhodnutími po začátku invaze ve prospěch ruských tajných služeb, tím, že neuzavřel třeba ty hranice, těm zpravodajským službám hrozně pomohl. A kromě toho, že neuzavřel hranice a ty služby tak mohly schovat, a stále mohou, mezi uprchlíky z Ruska své své agenty, tak on navíc navýšil jejich kapacity, dal jim víc peněz, takže ten potenciál a možnosti jsou prostě veliké. A ukazují to tyhle ty příběhy, které jsme si postupně řekli.
A chápeme to my tady na západě?
Já si myslím, že ti správní lidé to chápou. Otázkou je, jak moc se s tím dá bojovat, respektive předcházet těmhle těm případům. No.
Víte, mě zajímalo, jestli Putin, sám agent vlastně v minulosti, ne v současnosti, jestli potrestal ty, kteří nefungují nebo nefungovali podle jeho představ. Protože to autoritáři dělávají.
Tak ono se čekalo po tom začátku invaze a potom, jak vlastně byla, řekněme, spackaná, že Putin provede zásadní čistky v těch zpravodajských službách, jako to udělal ve 30. letech Stalin. Ale znovu, on to neudělal. On prostě tuhle tu chybu znovu neudělal. Kdyby k tomu přikročil, tak ty služby, stejně jako tehdy Stalin, do určité míry paralyzuje. Mm-hmm. Tam by panovala prostě nespokojení, nikdo by nevěděl, co může dělat, nemůže dělat, každý by jako vlastně tak jako tápal, jestli mají pokračovat, nemají, co se stane zítra a tak dále. My jsme viděli případ Sergeje Besedy z FSB, vysoce postavený generál, veřejně známý, který vlastně po začátku války byl ve vazbě, byl zatčen, byl vyšetřován kvůli, pokud se nepletu, nějakým daňovým únikům a z ničeho nic, pár týdnů na to se zase vrátil do práce. To je prostě jeden z těch příkladů, kdy se jako čekalo a začínají čistky. Jenže oni nezačali. Vlastně všechny tyhle ty případy vyšuměly a ty čistky, aspoň ne zásadní nebo ne veřejně viditelné, neproběhly.
No taky to vypadá, že si ty tajné služby navzájem pomáhají, protože třeba jedním z příkladů je případ z Itálie, kde spolupracovníci ruských tajných služeb a zároveň organizovaný zločin, o kterém se zmiňoval, pomohli zatčenému spolupracovníkovi ruské tajné služby, toho zatkli, protože se snažil do Ruska propašovat nějaký vojenský materiál, raketový systém, ale právě díky tomu organizovanému zločinu ho dostali zpátky do Ruska. To znamená, žádná řevnivost už tam prostě není a ruské tajné služby se mají velmi dobře.
Nevím, jestli se mají velmi dobře, to asi nedokážu úplně posoudit a zřejmě nikdo to nedokáže posoudit, ale rozhodně ta spolupráce tam funguje, to si myslím, že už jsme zmínili. A tenhle ten případ, který zmiňuješ, tak ten se týkal Artema Usa, ruského podnikatele, který podle všeho spolupracoval s ruskými tajnými službami, s ministerstvem vnitra. A ty si ten příběh převyprávěl. A tady se jenom ukazuje to, co jsme taky zmínili, jak důležitý je ten organizovaný zločin v některých zemích pro ty ruské zpravodajské služby. Protože je prokázáno opakovaně, že tyhle ty lidi oni najímají pro tu špinavou práci, když si nechtějí sami ušpinit ruce. A tady se jim to podařilo a tady se ukázalo, jak je to pro ně výhodné. Oni prostě dokázali zatčeného člověka dostat z Itálie pod dohledem italských bezpečnostních složek ze země zpátky do Ruska. Prostě, wow, dobrá práce, naschranou. To jste pěkně podělali, Italové. No.
Já když jsem říkal, že se mají ruské tajné služby dobře, tak jsem myslel systémově, jako institucionálně. To znamená, že jim Putin nehází klacky pod nohy, ale vlastně by mě zajímalo.
Tak oni se do určité míry asi mají dobře, když jim zvedl peníze, zvýšil ten jejich potenciál, takže jako takhle by se na to dalo dělat.
Ale mě by zajímalo, kdyby byl člověk ruským agentem, já třeba, tak jaký mám vlastně postavení, nakolik se vlastně musím bát toho kremelského režimu, když pro něj pracuju?
Já vlastně ti nedokážu na tu otázku vůbec odpovědět.
To je dobře, tak kdybys uměl, by to znamenalo, Lukáš.
Tak já zase umím docela dobře hrát, takže bych to třeba jako zvládnu nějak. Ne, hele, nedokážu na tu otázku odpovědět, nevím to, ale když se podíváme na některé příklady, zase, naši dva oblíbení ruští špioni z GRU, kteří mají na svědomí přesně Vrbětice a vraždu nebo pokus o vraždu Skripalových. Na obě tyhle ty operace se dá pohlížet tak, že je nezvládli, protože u obou byli odhaleni. O nich se ví, že jsou ruští špioni, že vykonávají ty nejodpornější operace. A stále, aspoň co se ví, ještě na začátku války byli nasazeni zřejmě na některé operace proti Kyjevu. Furt tam působí a byli odměněni opakovaně za tyhle operace, i přesto, že byli odhaleni jako ruští špioni. Takže u nich se jako dá vyvozovat, že i přesto, že seš odhalen, všichni o tobě vědí, tak stejně dál funguješ a působíš. Je to prostě, je to složitější otázka, než by byla odpověď, a já na to jednoduchou odpověď nemám.
Tam už se nepokouší ani nikdo nic skrývat prostě. Tajný agent, just agent, ne tajný. No a možná poslední otázka ještě, Lukáši, jak vlastně tyhle informace jako reportér, který se zabývá tajnými službami, zjišťuješ? Jak to víš tohle všechno?
Za A hodně čtu a za B hodně mluvím s lidmi, kteří v této oblasti pracují. Já jsem navíc, kromě toho, že se o to téma zajímám, tak jsem před několika týdny měl na tohle téma dlouhosáhlý rozhovor s bývalým náměstkem České rozvědky a současným ředitelem Ministerstva vnitra pro vnitřní bezpečnost, který má na starosti zrovna rozvědku. Janem Paďorkem, a s ním jsme to prostě detailně probírali a řešil jsem to i s dalšími českými zpravodajci a vlastně všichni se shodují na tom, o čem jsme si teďka povídali.
Ten rozhovor najdete na webu deník.n.cz a mým hostem ve studiu N byl Lukáš Prchal, náš investigativní reportér. Lukáši, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
Díky, Filipe, ahoj.
Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky.
Kniha bývalého slovenského premiéra Ludovita Ódora Rychlokurs geniality vás provede těmi nejdůležitějšími trendy současnosti a také budoucnosti. Jak funguje vesmír, jak vést spokojený život a mnohem víc. Kupte si Rychlokurs geniality v každém dobrém knihkupectví.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula přišel o pravomoci předsedy. V odborech mu totiž skončilo členství kvůli neplacení příspěvků. Zemědělci budou opět demonstrovat v hlavním městě. Představitelé zemědělských organizací rozhodli o čtvrteční protestní jízdě Prahou. Slíbenou pomoc od vlády považují za nedostatečnou. Nejvyšší soud Spojených států rozhodl ponechat Donalda Trumpa na kandidátních listinách primárních voleb jednotlivých amerických států. Reagoval tím na rozhodnutí nejvyšších soudů ve státech Colorado, Maine a Illinois, které Trumpa z voleb diskvalifikovaly. Severoatlantická aliance zahájila téměř dvoutýdenní cvičení v Norsku, Švédsku a Finsku, aby otestovala své plány kolektivní obrany pro nově rozšířené severské křídlo. Do cvičení s názvem Nordic Response se zapojí přes 20 000 vojáků ze 13 členských zemí NATO. A nejnovější ruská hlídková loď černomořské flotily Sergej Kotov byla zasažena ukrajinskými drony. Podle ukrajinské rozvědky bylo plavidlo zlikvidováno v rámci nočního útoku na okupovaný Krym. Nasazeny byly bezpilotní letouny, rakety i vodní drony. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Neúspěšný prezidentský kandidát a předseda hnutí ANO Andrej Babiš publikoval na sítích video, na němž ve společnosti živého kohouta tvrdí, že ukrajinské obilí je kontaminované. Ten kohout se jmenuje Silver a za nic nemůže.
Tohle je Silver. Nemá rád ukrajinské obilí, protože říká, že je kontaminované. Na rozdíl od Fialy, Výborného a celé ty party, která ničí naši zemi. Že Silver, co na to říkáš? A kdo vlastní...
Kontroly ukazují, že Babiš Kohoutovi a nám všem lže. Ukrajinské dovozy nejsou podle zjištění úřadů problematické. Podle ministra zemědělství Výborného jsou Babišova slova, cituji, na hraně s poplašnou zprávou. Babišovo video je tak velmi nepříjemnou zprávou o možném budoucím premiérovi České republiky. Ale aspoň se národ seznámil se sympatickým kohoutem Silverem.
A Silver žere jenom české obilí, že jo? Řekni něco. No.
Já, když se koukám na to video, říkám si, jednomu z nich jde o blaho země, ten druhej si chce jenom nahrabat. Naslyšenou zítra.